U svetu bezakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
He cannot be from space, it's not possible.
Who are you?
Our new commander.
Zoran Mogli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zajin broj.
On my command.
Da, broj koji pomalo presedan jer smo stigli već do 651. Dobro, ni tako prošle nedelje, zima reče i posle mene ja. I bi tako, i posle zime, zima. A sada kada je proće konačno svanulo, bar se tako nadam, i u sam osvit današnje emisije, da ja vama lepo ispričam što imamo na meniju, a vi štriklirajte ono što vam odgovara. Dakle, pilotska soba Tonija Parsonsa, avioputnici uskoro neće morati da isključuju svoju elektroniku. Na Windows Store-u sada preko 50.000 aplikacija ima. Hadronski sudarač na privremenom odmoru, BitTorrent osnovao SoulShare, socijalnu mrežu. Dejan Ilić videla žaba da se konji potkivaju pa podigla i ona nogu. Digitalne vesti događaj proteklog mjeseca primećeni sa osmatračnice magazina Digital. Ivan Vesić, kako je Linux postao seksi? Jato Sjuar Mjobor Bob Stošić nastavlja svoju priču o letovima uz pomoć zvezda i o tome kako su u nekim davnim godinama jata živjeli stjuardi i stjuardese. Markusov svet. Habemus, Papam, Franciskum prvi, a možda bolje da ga nemamo. Razvije novi radar za kontrolu letenja, kako upamtiti 299 decimala broja pi, LG namerava da plasira pametni sat i opet LG, ali sa laserskim televizorom od 100 inča, nove baterije sa veoma dugim životom, a da, tu su i vesti sa FM neba i Živeo život, jedna nevjerojatna izložba doživljaja i artefakata iz proteklih decenija koja je u pripremi, ali o kojoj će govoriti Uroš Radulović i Sara. Toliko očekivanim doživljajima u današnjem Zajru, a vi izvolite u 651. emisiju. Za ruku ću vas povesti literarni hitmaker Tony Parsons sa kratkim odlomkom iz jedne pričice iz njegove zbirke pod nazivom Odlasci, a to je pilotska soba. Pilot je vidio ono što većina ljudi ne vidi nikada. Jednom je na pola puta preko Atlantika u Boeingu 777 na visini od 11.000 metara video krvavo crveni mjesec kako se uzdiže na crnom nebu i neko vreme nije mogao da diše. Kao da u svemiru nema ničeg drugog osim crvenog mjeseca, crnog neba i njegovog aviona. A jednom je, leteći s istoka na zapad, raspričući vreme, video dvostruku zoru. Dva puta je u istom danu gledao sunčev izlazak i činilo mu se da ne putuje visoko iznad Indijskog okeana, nego kroz samo vreme. Jednom je pak letao vrlo visoko kada je nebo oko njega eksplodiralo u kovitlacu zelene, plave i bele i nije samo posmatrao polarnu svetlost. Bio je u njoj. Teško je objasniti čudesa koje je video. Pilot je fotografisao ta zemaljska čuda, ali to nije bilo isto kao kad je bio tamo. Ne može nikad biti isto. Na kraju je prestao i da priča o tome. Prestao je da fotografiše, prestao je da objašnjava lepote i tajne svega što je video. Zato što bi samo drugi pilot mogao da ga razume. Dobrodošli u zakon akcije i reakcije broj 651.
Double counting, boom, 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 second, oxia, e-rate, oxia.
Best.
News. Šta? Novi radar? Odbor za tehnološku strategiju, vladina organizacija za pronalaženje inovativnih načina za korištenje tehnologije iz Ujedinjenog kraljevstva, odlučila je da finansira istraživanje francuske kompanije Thales, koja se bavi razvojem radara, koje bi moglo da dovede do revolucije u načinu na koji kontrola leta locira i prati avione na nebu. Tehnologija o kojoj reč spada u red pasivnih radara i zasniva se na upotrebi namenskih prijemnika i TV predajnika koji se već nalaze širom Velike Britanije. Laički rečeno, televizijski signal emitovao bi se istovremeno sa različitih tačaka, odbijao bi se avione, a kašenje u prijemu omogućilo bi računarskom sistemu da odgonetne gde se letelice nalaze i kojom brzinom se kreću. Ukoliko bi ovakav sistem posle višegodišnjeg testiranja bio usvojen, to bi omogućilo da se zaobiđu smetnje koje već sada prave sve učestalije elektrane na vetar, a vlada bi oslobodila spektar radiofrekvencija koji koristi kontrola leta, te bi jednog dana mogla da ih ponudi operaterima koji budu koristili tehnologiju 5G. Ili do ove naše ovdašnje prekršioce zakona koji nelegalno emituju svoje radio programe iz piratskih radio studija, makar oslobodi one optužbe koje tereti za ugrožavanje bezbednosti aviona.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Kompanija LG eksperimentiše sa smartwatch tehnologijom, jer na tržište namerava da plasira pametni sat. Kompanija razvija i naočare, koji će biti konkurencija za Google Glass. Korea Times piše da LG radi na prenosivom uređaju koji će imati ili Android ili Mozilla Firefox operativni sistem, a koji će moći da se sinhronizuje sa mobilnim telefonom, naravno. Procenjuje se da je globalna industrija satova vredna oko 60 milijardi dolara kada reč o prodaji ove godine. Nekoliko kompanija pokušava da proizvede satove koji imaju i druge funkcije osim pokazivanja vremena. Međutim, funkcijama su čitanje mailova i korištenje različitih aplikacija. Apple je recimo oformio tim od 100 dizajnera koji rade na pametnom satu, a slično rade i kompanije Nike i Sony. Nike vjerojatno na pametnim patikama. Samsung i Google također rade na pametnim satovima, a oba će imati operativni sistem Android. LG planira da proizvede i naočare visoke tehnologije koje će biti konkurencija Google-ovim. Detalja za sada još uvijek nema, ali me brine to što ćete uskoro umjesto kod optičara odlaziti u prodavnice kompjuterske opreme. Mislim da se zbog ovoga i Carl Zeiss prevrće u grobu. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Let's go!
Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije. Rekoh, sebi dopuštam da mnogo toga propuštam. E pa, ovo neću. Kada protrči, čitam jedan mesec, a mi se okrenemo iza sebe jer nemam oči na leđima. Da vidimo šta se sve to dogodilo. E, to je znak da je došao čas za digitalne vesti meseca. Zgodno je sad vidjeti šta se to dopalo ili šta je privuklo pažnju mojih kolega digitalaca. Dakle, kolega iz istoimenog magazina. Naravno, proteklog mjeseca. Pa počinjemo od kamena, papira i makaza. Popularna dječja igra pod ovim imenom podsjeća vas na sklapanje računara sa ograničenim budžetom. Dokle god operišete pod limitom koji nije veći od nekih 800-900 evra, postoje kompromisi. Šta hoćemo da kažemo? Ukoliko imate tri osobe koje treba da u okviru zadatog budžeta sklope konfiguraciju, uvijek će u različitim disciplinama imati jednu koja dominira. Konkretno, jedna konfiguracija desktop računara imat će najjači procesor, druga grafičku kartu, treća storage i tako dalje. E pa, firma Altije za svoj prilično skupi desktop računar od čak 750 evra rešila da akcenat baci na grafičke performanse. U zavisnosti od toga da li ste igrač ili ne, Altos Supremo Rock će vas oduševiti ili jednostavno neće biti zanimljiv. Naredni događaj iz proteklog mjeseca je fotografski. Nikon D5200 predstavlja novu generaciju za poluprofesionalce. Nakon razvoja high-end modela početkom 2012. godine, kompanija Nikon je drugu polovinu godine i početak 2013. je posvetila novim modelima u entry i mid-level proizvodima. Nova generacija predstavljenih modela se sastoji od modela D3200 ili, ako ćete, D3200 u nižem početničkom rangu, modela D5200 u srednjem početničkom rangu i, dok ovo slušate, upravo predstavljenom D7100 modelu u višem početničkom rangu. Modeli donose mnogo veći broj megapiksela u svoje respektivne klase, predstavljajući nove, specifične 24 megapikselne senzore za svaki od modela. Digitalne vesti meseca. A šta se dogodilo na planu zvučnika proteklog meseca? Pojavili su se svemirski zvučnici koji su i lepi i skupi. Kada govorimo o proizvođačima audio periferija namenjenih računarima, Logitech je nezaobilazni akter u priči. Bilo da se radi o najjeftinijim 2.0 zvučnicima ili monstruoznim 7.1 budim komšiluk kada mi se ćefne sistemima, Logitech je oduvek imao bogatu ponudu. Sa druge strane, dok su jeftine verzije bile sasvim zadovoljavajuće, 2.1 sistemi koji su nam dolazili od ovog proizvođača bili su zlatna sredina, lepo dizajnirani, kvalitetnog zvuka, kvalitetne izrade i ne pretrano visoke cene. Kada bismo dublje zalazili u 2.1 ili 7.1 vode, Logitech je mnogo eksperimentisao i imao zvučnike od odličnih do ispod prosječnih, od pristupačnih do vi niste normalni skupih. Još malo ostajemo u svetu zvuka. Mikrolabovi Solo 7C zvučnici nisu novi na tržištu, ali ovo je prvi put da smo se susreli sa njima. Mnogi zadovoljni korisnici i činjenica da su ovi zvučnici veoma česta tema domaćih foruma jasno govore da mogu da izazovu pažnju javnosti. Razlog za to je očigledan. Probajte da za minut ili dva nabrojite sve dobre stereo sisteme na domaćem tržištu namenjene prvenstveno PC uređajima. Jednocifren broj, zar ne? Koliko navedenih, osim zvučnika Solo 7C, mogu da se pohvale drvenim kućištem i masom koja dobrano prelazi 25 kg? Nijedan? Upravo tako. Dakle, još malo pa hi-fi, impresivan stereo sistem za PC pod nazivom Solo 7C. Digitalne vesti meseca. Bacimo pogledi na tržište hard diskova. Imamo nešto što je prenosno i brzo, a sadrži dva puta po 500 GB za poneti. U ona davna, pradavna vremena CD-ova važilo je jednostavno pravilo. Kada želiš da nešto narežeš trajno, onda koristiš verbatim disk. Vreme rezanja diskova je za nama, a verbatim je i dalje sa nama. Kompanija koja postoji više od 40 godina, svoje mesto pod današnjim IT suncem pokušava da, pored ostalih proizvoda, obezbedi i prenosnim hard diskovima. Nagradno pitanje koje muči svakoga ko se bavi prodajem bilo čega je kako se izdvojiti u masi. A jedan od načina je da ponudite bar malo drugačiji dizajn, što je verbatim uradio sa svojim hard diskovima za poneti GT Super Speed i Store & Go Ultra Slim, oba za USB 3.0. Prvi je dizajniran kao crveni trkački automobil, dok je drugi standardna elegancija u crnom. Sada ćemo malo u Apple vode. iPod Nano je oduvijek bio serija proizvoda sa kojim Apple nije znao tačno šta da radi. Klasik je oduvijek bio manje ili više isti. Nešto kabastiji player sa hard diskom velikog kapaciteta i točkićem koji je bio njegov zaštitni znak. iPod Touch je bio uprošena varijanta iPhona i kao takav veoma uspešan. Sa druge strane, Nano je bio manja verzija klasika, zatim je dobio sopstveni kvadratasti dizajn da bi na kraju izgledao kao da ste odstranili deo ekrana od Toucha i ostavili svega 4 ikonice. Zbog svih tih promjena, iPod Nano nikada nije imao sopstveni identitet u pravom smislu te reči. Sudeći po novom modelu, Apple je konačno krenuo u pravom smeru, pa sedma generacija iPod Nano modela se vraća originalnom pravougaonom obliku, s tim što ovoga puta konačno ide u korak s vremenom i pre svega, ovaj uređaj sada izgleda kao minijaturni smartfon. Digitalne vesti meseca. A s druge strane opet, svi pričaju o Nokijinim Lumijama, a kao što znate, Nokia ponovo jaše. Nekada predvodnik u mobilnim komunikacijama, Nokia se u posljednjih par godina srozala na začelje kolone. U suštini, sami su krivi što su se našli u takvom položaju. Ležanje na lovorikama bi moglo da se navede kao valjan razlog, mada je pravi nevoljnost da se menjaju u vremenima velikih promjena. Isuviše dugo su pokušavali da Symbian preprave da obavlja funkcije pametnih telefona, kada je to operativni sistem savršen za feature telefone. Kada su se našli na kolenima, Microsoft im je dao ponudu koju nisu mogli ili hteli da odbiju. Međutim, i na kolenima i u dubokom, živom pesku, Nokia zadaje udarce i dobro se bori. Respekt. I ovom pričom, inspirisanom Nokiom Lumia 920, završavam pregled hardverskih zanimljivosti iz proteklog mjeseca koje su privukle pažnju mojih kolega iz časopisa Digital. A kad njima nešto privuče pažnju...
This should help you remember everything.
Vi slušate Zaire.
Owl City, shooting star.
Close your tired eyes, relax and then count from 1 to 10. And open them, all these heavy thoughts will try to weigh you down, but not this time.
No matter where you
pošto i dalje tvrdoglavo slušate zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
veoma brze vesti.
Da vidimo što imamo još od zgodnih brzih vesti. A, ovo nije loše. Veliki hadronski sudarač, to je onaj u CERN-u, na zasluženom je odmoru od 14. februara kako bi se izvršile neophodne popravke i unapređenja, a dobit će super provodnike koji će omogućiti planiranih 14 tera elektron volti umjesto dosadašnjih 8 tera elektron volti ukupne energije. Ponovno uključivanje očekuje se tokom 2015. godine, ima da se načekamo na radost žitelja CERN-a. Dok hadronskom sudaraču ne omrkne, komšijama ne osvane.
Veoma brzi resti.
BitTorrent osnovao je društvenu mrežu za deljenje sadržaja po imenu SoulShare. Posle registracije korisnicima je omogućeno da uz pomoć dodataka za brauzer pošalju fajlove veličine do 1 terabajta, koji će biti dostupni privatnim primocima ili javnosti najviše 30 dana. Posle toga, kad ih izgubite, a recimo zaključite da su vam bili mnogo potrebni, slani SoulShare postaje Acid Share. Od ljubavi do mržnje samo jedan je korak, a od Soul Share-a do Acid Share-a 30 dana.
Rekli su o...
Prvi!
Kada se jedno jutro probudiš i čuješ da je proslavljeni sportista postao doktor nauka, onda je to zaista vredno pohvale, kaže Dejan Milić. Dakle, još nisam prešao na njegovu priču, na njegov tekst, hajde tako da kažem. Ovo je uvod kojim je on propratio, a tač poslat meni. Međutim, kada istraživačko novinarstvo počne da radi, a kada se proslavljeni sportista još dodatno obruka u TV duelu, onda se upali crvena lampica. Navedena lampica nije zbog njega, već zbog mene. Sam sebi postavljam pitanje, vredi li više doktorirati u Srbiji nakon ovakvih događaja, ali i nakon cene od skoro 3000 evra za doktorat, mislim da je odgovor, barem u ovom trenutku, jasan. Šta ti misliš? Ako ne možete kapu, nakrivite pogled, jer ovo je Dejanov pogled iskosa. Kao glasu sa radija, dakle radio voditelju, najlakše bi mi bilo da kažem, nisam ni plaćen da mislim. Ali kada ja kao tako malo bolje pogledam, onda vidim da uopšte i nisam plaćen. Znači, niko mi ne može zabraniti da mislim. Pa ću da mislim. A najbolje što mogu da smislim, to je da pređem konačno na Dejanovu, ovog puta prilično kiselu priču. A da, ona ima i naslov. Videla žaba da se konji potkivaju, pa podigla i ona nogu. Kako je lepo kada se otarasite TV aparata. Prelepo. Međutim, čak i ako nemate TV aparat, stići će vam račun za TV pretplatu. Genijalno, zar ne? Ta pretplata služi da bi se održala naša najstarija javna kuća, tačnije javni servis. U našoj javnoj kući koju svi plaćamo, a niko ne kontroliše, uvijek ima nečeg lepog, tako na primjer uskoro će biti jubilej. Milionita repriza boljeg života. Tu negde su i kamionđi, a ne zaostaju ni otpisani. Sve u svemu, čak i mala deca znaju gotovo sve dijaloge iz gotovo svih serija na pamet. Hajde priznajte, znate li za čuvenu gospođu mamu Hadži Pešićevu? Uala, deki, voli naš RTS. Nisam znao da je toliko zaljubljen u njega. Vidimo šta će da kaže u nastavku. Međutim, kaže on u nastavku, kada se na takvoj televiziji u četvrtak u emisiji Neprirodno plave novinarke pojave četiri gosta, od kojih je svih četvoru u rangu redovnih profesora, tada zaista vredi pogledati emisiju. Sve bi bilo u redu kada bi navedena voditeljka dozvolila i nama da nešto čujemo, ali nažalost nije. Stalno upadanje u sred reči i prekidanje uglavnom profesora sa državnim fakulteta i nevjerojatna snishodljivost prema vlasniku Megatrenda, sve su govorili. Draga nam je novinarka izgleda imala malo više razumevanja prema gospodinu vlasniku Megatrenda, mada izgledalo je Kobajagi da ga kao dribla, ali gospodin profesor Jovanović je maestralno iskoristio priliku da se izreklamira. Setite se samo čuvene reklame, završi Megatrend i pali. Šta se krilo iza novinarkinih upadica, mogli su malobrojni gledaoci da pogledaju, jer konkurencija na osnovnim televizijima bila veoma jaka. Na jednoj drugoj televiziji bila je repriza sada već istorijskog duela gospodina Vuka Jeremića i gospodina doktora nauka Aleksandra Šapića. Lično, znajući da je ovaj duel postao hit na YouTube-u, slušao sam emisiju na javnom servisu. Gospođa Plave Kose prekidala je sagovornika u sred reči, a uskakati u sred reči bilo kome, a pogotovo ljudima koji imaju skoro najveće akademsko zvanje... Međutim, veoma ju je zanimalo kolike su plate profesora. Profesori su bili dovoljno prisebni i rekli kolika im je plata, što se nikada, ali baš nikada nije desilo i navedene novinarki. Šta više, kada su je pitali svojevremeno koliko je novca dobila za slikanje na naslovnoj strani Playboya, izdanje za Srbiju, odbila je da odgovori. Međutim, ako se sve ostavi po strani, ostaje gorak ukus. Jedan od gostujućih profesora javno je rekao da postoje cash and carry fakulteti u Srbiji. Da stvar bude katastrofalno crna, nije se čak ni demantovalo da je tako, već se nabrajalo koji su to fakulteti. Uz dodatni podatak da se gospodin doktor Aleksandar Šapić okitio titulom, a u navedenoj emisiji pokazao neznanje u padežima, ali i geografskim pojmovima, vreme za uzbunu. Da stvar bude krajnje diskutabilna, naš ministar obrazovanja i nauke redovni je profesor upravo na navedenom privatnom fakultetu. Da li tu postoji sukob interesa ili ne? Verovatno da ne, jer tako se izjasnio i Republički savjet. Međutim, da li tu postoje moralne obaveze? To je opet diskutabilno. Kap koja je prelila čašu je i podatak da se u vreme pisanja ovog teksta obustavlja nastava u jednom odeljenju u jednoj školi u Batajnici. Roditelji ne daju deci da idu u školu. Razlog je što je u odeljenje prebačen jedan učenik koji, po njihovim rečima, maltretira svu decu. Roditelji su se žalili policiji. Policija ih je uputila na opštinu. Opština ih je uputila na Ministarstvo obrazovanja i nauke. Ministarstvo na prosvetnu inspekciju. A prvi čovjek prosvetne inspekcije, mrtav ladan, izjavi: ako se deca ne vrate na nastavu, roditelji će biti kažnjeni. Fenomenalno, zar ne? Umjesto da direktorka te škole zajedno sa psihologom i pedagogom preuzme i reši problem, na kraju će nadrljati roditelji kojima je dozlo grdilo da im deca budu maltretirana. Urušavanje školstva se nastavlja. Roditelji dece u bilo kom uzrastu su jednostavno sluđeni. Sa jedne strane bore se sa stampedom cena, sa druge sa zakasnenim platama, a sa treće strane imaju ogroman problem sa motivacijom dece za učenje. Niko da progovori kako će se rešiti problemi. Na sajmu CeBIT ove godine naš ministar je jasno rekao: jedine dve grane koje bi mogle da nam donesu zaradu su IT i turizam. Nije samo rekao da budući IT genijalci moraju da završe školu, a školstvo u Srbiji je na autoputu degradiranja ili na autoputu iz već čuvene pesme grupe AC/DC. Kako posle svega da vas pozdravim, ne znam zaista, ali držite se, nema nam nazad. Srećno, Dejan Ilić. Ko je ovoga puta protutnjao čitavom pregršti tema od javnog servisa do autoputa benda DC. I posle svega ovoga mogu samo da se pitam, Zorane, di si?
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa. A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Oh. Padajte hej, majske kiše, padajte tiše, da mu čujem glas. Padajte hej, majske kiše, padajte tiše, da mu čujem glas. Padajte majske kiše, natopite rijeku, pravimo suze u duetu.
Good music all the time. This is Zekan Arcija, Andrej Arcija.
What's novo, vesti?
IT News.
Ako vaša baterija sanja o večnom životu, ne možemo baš Bog za koliko da je obradujemo, ali ako sanja o rekordno dugom životu, možemo. Naučnici sa Univerziteta u Južnoj Kaliforniji objavili su da su stvorili novu vrstu baterije koja ima čak 3 puta veći kapacitet, daleko brže se puni i omogućava ogroman broj ponovnih punjenja u odnosu na baterije koje su u upotrebi danas. Tehnologija se zasniva na korištenju poroznih silikonskih nanovlakana za stvaranje anode u litijum-ionskoj bateriji. Konvencionalna upotreba očekuje se u roku od najviše 3 godine, a dotle vi, stare, trošne i iznemogle baterije prve generacije, strpite se i nemojte lipsati do zelene trave, odnosno do 2016. godine.
Close your eyes if you want.
You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Susreti u prolazu.
U robnoj kući, nekadašnjoj robnoj kući Nama smo u Knez Mihajlovoj ulici preko puta ruskog cara. Kuće koje čisto sprati godinama bili prazne, ali uskoro neće biti.
Prosto nemam reči s kojima bih najavio jednu izložbu koja se priprema Beogradu i Beograđanima, a i svim onima koji posete naš grad. Izložbu koja je u stvari globalnog karaktera, a vremenski će biti posvećena 50. 60. 70. i 80. godinama prošlog veka. Njen naziv je, odnosno njen naziv će biti, da budem precizniji, Živeo život. Izložba koju najavljujem bavi se rekonstrukcijom života običnog čoveka u periodu od 50. do 90. godina, interaktivnim i multimedijalnim sadržajima na političan način kroz prizmu svakodnevice. Lokacije izloženog prostora biće u Knez Mihajlovoj ulici broj 5 u Beogradu, a u pitanju je zgrada robne kuće Beograd, nekada robne kuće Nama, a još ranije robne kuće Mitić. Prvi deo izložbe biće postavljen od 4. juna do 31. jula, drugi od 20. septembra do 31. decembra. Dakle, postoji letnji deo i jesenji deo izložbe, sa pauzom tokom avgusta. Budući da se izložba obraća ljudima svih starosnih doba, a da je ulici kroz koju dnevno prođe oko 300.000 ljudi, očekuje se veoma veliki broj posetilaca. Pa evo što o tome. U ime male grupe mladih ljudi koji ovu izložbu pripremaju, kaže jedan od organizatora, Uroš Radulović.
Ovo je autentičan prostor Robne kuće Beograd u kome su generacije kupovale kao mladi, gde su na neki način odrastali. U tom prostoru na 3 nivoa 4. juna krećemo sa jednom lepom izložbom. Nazvali smo je Međunarodna izložba lepog života, jer je tad život zaista bio na neki specifičan način lep. Bio je mnogo jednostavniji nego danas život. Mi ćemo imati izložbu na 3 nivoa. Imaćemo suvenirnicu, imaćemo robnu kuću sa originalnim eksponatima robne kuće iz tog perioda sa artiklima, supermarket, odnosno samo poslugu kako se tada zvalo, gde ćete moći na neki način da kupite i da držite opet iste one artikle koji su nekad bili. Imaćemo štampin kiosk i čitaonicu gde ćete moći da dođete, da sednete i da čitate novinu, novine iz tog perioda. Moćete sednete u tristać, originalni oni iz 72. godine sa crvenim sedištima od Skaja i da se provozete ulicama Beograda. Imaćemo neku vrstu hologramske projekcije na šofer šajbni. Imaćemo na prizemlju i prikaz biblioteka sa nekoliko knjiga iz tog perioda, onih knjiga koje su obeležile mladost, kao i malo projekcijnu salu sa RTS-ovim materijalima i materijalima filmskih novosti i kinoteke.
Međutim, uz artefakte i razne eksponate koji će tu biti, bit će tu i ljudi.
Da, bit će ljudi. Ljudi će biti, naši volonteri će biti obučeni u jasinu odeću. To su čuvene i trenerke i sportski asortiman. Devojke će imati borosane, čisto da ceo život živi na taj način. Na trećem nivou imat ćemo instalaciju i učionice iz tog perioda, gde će ostvarene osobe iz tog perioda imati neke predavanja kao neku vrstu motivacijnog časa. Imaćemo deo sa sportom, muzikom, putovanjima, gde se putovalo tada, na koji način se putovalo. Imaćemo nešto što je specifično i potpuno premijerno uopšte u novim prostorima, a to će biti izložba čula. To je taj period između 50. i 90. godine, moći ćete da osetite svojim čulima mirisa, ukusa, dodira, moći ćete da pomirišete i da osetite one mirise koje se podsjećaju na mladost, na detinjstvo. Oni koji nisu tada živali, moći ćete da osetite mirise koje nikad nisu doživali. Moći ćete da čuju zvukove specifično za to doba, od zvuka sirene u Boru koja je budila ljude u 5 ujutru do zvuka policijske sirene ili najave za dnevnik, odnosno špice iz 72. godine.
Izložba se zove Živeo život. Onda treba u stvari da kaže da je život izmeo kroz 50. 60. 70. i 80. bio mnogo prijatniji nego danas.
Pa zavisi s kog se ugla gleda, ali bio je drugačiji i mi hoćemo prikažemo taj feeling, znači tu neobičnost.
Vi ste veoma mladi ljudi, bar ovu trojku koju sam danas upoznao, pa šta je vas navelo da se vratite baš u ono vreme u kojem mnogi od vas nisu bili ni rođeni?
Pa prosto smo razmišljali kako ja prikažemo to malo drugačije vreme. Znači, pa želeli smo da rekonstruišemo jedan period, to istoričari zovu istorija privatnog života, ali ne na onaj suvoparni način možda kakav se prikazuje u muzejima. Mi smo želeli da prikažemo zaista svakodnevni život, običan, koji se ne vidi više, koji se prosto zaboravi posle 30, 40, 50 godina, da prikažemo sve one osjećaje koje su imali ljudi koji su tada živali, šta ih je plašilo, šta su voleli, šta nisu voleli. Imaćemo predavanja ljudi koji iz tog perioda, znači koji su obeležili to vreme na neki svoj specifičan način, kao što recimo Voja Antonić ili kao što recimo Željko Bradović, košarkaški trener prostavljeni, gospodina Gracija, direktora politike. To su sve ljudi koji su nam pomogli praviće ovu izložbu i koje smo isto zamolili da nam održe neko predavanje o svojoj, recimo, motivaciji u životu ili o nekom specifičnom segmentu kako su oni videli to doba i kako su ga oni osjećali.
Ovu neobično originalnu izložbu Živeo život po sekcijama će uređivati razni stručnjaci i savremenici doba kojima je izložba posvećena, kao što su recimo Željko Bradović, Zeferino Grasi, generalni direktor politike, Voja Antonić, konstruktor prvog domaćeg kućnog računara Galaksija. Izložba nije nostalgičnog karaktera i to i nije cilj. Njen cilj je pre svega da motiviše. Dakle, na osnovu onoga što se događalo prethodnih decenija u ona, što kažu, srećna vremena, pronaći inspiraciju za godine koje dolaze. Jedan od organizatora u ovoj ekipi veoma mladih ljudi je i dramaturg Sara, na dužnosti projekt menadžera izložbe Živeo život.
Jako je bitno da bi izložba zaista bila interaktivna u punom smislu te reči, a biće da svako ko ovo sluša, ko ima možda fotografije sa letovanja, razglednice koje se čuvao, možda donira, mi ćemo samo tome voditi brigu da se to popiše, da se vrati naravno, ali prosto pošto je ovo izložba o privatnom životu, izložba o ljudima i za ljude. Postojeću delu za putovanje, na primjer, ceo pano koji će biti posvećen učesnicima, tako da posetioc neće biti samo posetioc, već i deo izložbe, što ja mislim da je jako bitno. Na tom panou sekciji za putovanje bi trebalo da se izlože fotografije donatora koji će imati priliku da napišu svoju neku kratku pričicu, događaj, anegdotu, poruku, vic, šta god.
Ču biti neki donatorski hall of fame. Saro, vi ste koordinator ovoga programa, pa ta koordinacija će ići u dva čina, jedan letnji, jedan jesenji.
Suštinski, ja neću imati odmora ove godine, zato što na trenutku kada završimo, kada se otvori izložba 4. juna, mi ćemo odmah da se bacimo na spremanje drugog dela, koji će trajati od 20. septembra do kraja godine, 31. decembra.
I bit će još obimniji.
Planiramo, naravno, na dogradnju izložbe, prosto da bi ljudi mogli da vide još nešto. A umeđu vremenu, ako Bog da, izložba bi trebala u toj pauzi možda i da putuje po regionu.
Jednoga dana ta izložba će morati da bude zatvorena, to će biti 31. decembar, dakle sam kraj ove godine. Da li namerujete sa ovim prostorom i dalje da komunicirate ili će ostati ponovo prazno?
Plan je da se nađe neki drugi prostor da bismo mogli da imamo stalnu postavku, da sve to što smo radili prosto da ne nestane, ajde.
Svi jedva čekamo 4. jun i otvaranje ovoga prostora, a da podsjetimo onda slušalce na koji način mogu da kontaktiraju vas još jedan put.
Pa evo, kažem da je oficijalni mail office na engleskom office@ziveoživot.com.
Tako gorela Sara, a sada se vraćamo ponovo Urošu.
Imaćemo fan page na Facebooku, da će biti prikaz malo nekih eksponata koje ćemo imati, da ćemo ljude malo zagolicati sa videomaterijalom koji smo prikupili, koji je neki videomaterijal je totalno premijeran. Tu ćemo moći da se razmenju čisto mišljenja, pošto je ovo sve živa izložba, mi smo planirali da za vreme trajanja izložbe možda ako treba i zamenimo neke eksponate, ako imamo neke darodavce koji bi nam dali neki eksponat koji je jako specifičan za taj period, mi bismo ga bukvalno ubacili i izložili. To je neka nama ideja, da na svaki način napravimo interakciju sa gostima izložbe.
Za vas su govorili Uroš Radulović i Sara, polovina malog i mladog tima koji organizuje izložbu Živeo život. Izložba će biti postavljena na prizemlju i na naredna tri sprata Robne kuće Beograd, nekadašnje Name, odnosno nekadašnjeg Mitića, i na najrazličitije načine će rekonstruisati način života u tom davnom i lepom vremenu kada se bezbrižnije živelo. Organizatorima, dakle momcima i devojkama, mnogo bi značilo kad biste im i vi pomogli oko dela koji vi dobro poznajete i kojeg se dobro sećate. Inače, komunikaciju možete ostvariti, čuli ste, pa da ponovim, preko web portala živoživot.com ili preko Facebooka pod naravno istim naslovom Živeo život. Ali ovim priča, ovoj budućoj uzbudljivoj izložbi, naravno, nije završena, tek je počela.
E, pozdravim i mom.
David Bowie. The stars are out tonight.
Stars are never sleeping. They're waiting to make their moves on us. The stars are out tonight.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dana.
Bilo kuda, LG svuda. Ovoga puta predstavio Laser TV od 100 inča. Tačno. LG objavio da je sve spremno za lansiranje njihovog LG Laser TV-a. Ovaj proizvod prvi put je najavljen početkom godine na CES-u. A ne radi se o klasičnoj televiziji, nego je reč o laserskom projektoru koji omogućava kreiranje slike velike dijagonale sa kratke udaljenosti. Tako 100-inčni klas Laser TV sa udaljenosti od oko 55 cm na posebnu crnu ploču projektuje sliku dijagonale 100 inča. A za razliku od drugih novih projektora koji koriste LED osvetljenje, ovo LG rješenje koristi lasere. Uređaj omogućava projekciju slike u Full HD rezoluciji, dakle 1080p, a LG obećava življe boje i kontrastnu sliku, čak i u svetlijim prostorima. Laser bi trebalo da ima dug vek trajanja od 25.000 sati, što je oko 5 puta duže od standardnih projektora, pruža kontrast od 1 prema milion, a od dvojpometarskoj dijagonali slike ne smije ni da mislim. U stvari mogu da mislim koliko treba 1 prema milion dinara da biste došli do stana sa dovoljnom kvadraturom u kojoj biste mogli da smestite ovaj televizor.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Aksija Andrej Aksija. Listen carefully.
Nastavimo sada malo katolički. Markus Maki ovoga puta kaže Habemus Papam Franciscum prvi, a možda bolje da ga nemamo.
za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Na ovom svetu možda ima milijardu katolika, mada je i to diskutabilno. Kako se računa, ali koliko god da je to veliki broj, ipak svet je sačinjen od 7 milijardi ljudi. I mnogi od njih, drugih, 6 milijardi možda, ima jedan ili više razloga da niti bude impresioniran, niti radosan, pa čak ni zainteresovan, što je Jorge Bergoglio, kardinal, od juče je postao novi rimokatolički pap. Ja lično bio sam čak pomalo iznerviran činjenicom što su se danima svi belosvetski mediji bavili ovom temom do iznemoglosti. Obično se ne bavim svakodnevnom hronikom, tako da ovaj događaj koristim samo kao jedan od hiljadu drugih primjera da objasnim koje zlo mi jako smeta. Mene ne zanima što je ovaj papa iz siromašne porodice, što ima gvozdeni umjesto zlatni krst na grudima, što koristi neformalni umjesto latinski visokoformalni jezik kada se obraća svom stadu, što su ga iskopali sa kraja sveta, što je možda umešan u vojne hunte za vreme diktatura u Južnoj Americi, što je možda izabran da smanji nivo socijalizma u toj regiji itd. itd. To su sve njihovi problemi. Moj problem je da za mene postoje prioriteti u ljudskosti. Ni od koga, a naročito ljudi koji govore da je ljubav najvažnija od svega, ne mogu da prihvatim da se slučaje o pohotnim sveštenicima koji su sistematski, masovno i dugotrajno nasrtali na nezaštićenu decu, da se grozomorni pedofili i dalje štite. Ako ste pratili moje članke o iluziji, o postojanju slobodne volje, njenim posljedicama i moralu, znate dobro da ne zagovaram spaljivanje veštica, da nisam dežurni linčer, niti bilo šta slično. Stvar je do imbecilnosti jednostavna. U svakoj grupi postoje izrodi, a naročito u grupi seksualno uskraćenih ljudi, kao što je katolički kler. Najveći broj njih to nekako prebrodi ili pretvori u nešto drugo, meditacijama i drugim tehnikama, ali ima i zveri koji u tome ne uspevaju, pa se na nekome iživljavaju. U pitanju je samo ljudska priroda. Manijaci su uvek postojali i postojaće, šta se tu može, ali jednom, kada se to utvrdi, kada postane jasno šta se desilo, onda se pojavi mnogo veći problem. A to je da čitava hijerarhijska piramida krene sa sramnim prikrivanjima i izvrtanjima istine i potkupljivanjem žrtava privatnim korupcijama izvan bilo koje institucije. Gde je tu milosrđe, ljubav, pa čak i elementarno poštenje? Stari Ratzinger se izvukao, sada je došao novi monarh Francesco I, sada je to njegov problem. To je lakmus test. Ako to ne reši, može da pomaže siromašnima koliko god hoće, može da deluje harizmatično, može da bude čak i simpatičan, sve je uzalud. Ja, kada ga vidim, menjam kanal, okrećem drugu stranicu u novinama. Rana koja je naneta ljudskosti ne može da prođe bez iskrenog izvinjenja i pokajanja. Nakon toga, kazna je manji problem, ali je potrebna javna mea culpa gde se navode ime i prezime, lokacija i lista zločina za svakog prestupnika. Nakon toga, kako se radi o psihološki ugroženim ljudima, svaka pomoć im može biti data. Ali to ne može da ostane interna stvar unutar crkve. Veoma se slabo nadam da će novopečeni papa išta bitno uraditi po tom pitanju. Višednevna praksa je to potvrdila, ali jako bih voleo da me činjenice opovrgnu. Ovo je primjer, ali koje je generalno pravilo? Papa je jedan od stotina sličnih problema. Razgovarao sam sa mnogima ovakvim temama i svaki put, naravno, svi moji sagovornici bi se složili sa mnom, ali skoro svi, osim retkih izuzetaka, slegali bi ramenima u smislu tako je to, stvari idu kako idu i tako dalje. A idu zato što većina to olako shvata. Znate li koji je prvi korak za bilo koju radikalnu promjenu? Promjena misli. Nekada su problemi veći od nas. Moramo se naoružati strpljenjem dok ne dođe povoljniji trenutak. Ali ipak, za sve to vreme čekanja i pripreme, moramo biti svjesni stanja stvari i biti sasvim jasni, sami sa sobom, šta je zapravo istina. Već to je u najvećem broju slučajeva dovoljno da se ne može nama tek tako lako manipulisati, već sama ispravna misao je pola uspeha. Druga polovina će proizaći iz naših akcija, kao posljedica naših ideja, kada se prilika pruži. Ne treba brkati strpljenje sa pomirenjem. Misli su najvažnije. Mi zaista jesmo ono što mislimo. A što se tiče crkava, zaista se slažem sa Maksimom, odavno izrečenom, što je gore, to je bolje. Ako nastave sa politikom bacanja peska u oči, dok se pritom ispod žita bave neljudskim akcijama, ljude možete varati dugo, ali ne zauvek. Osipanje konsenzusa ubrzavat će se sve više i više, dok na kraju niko više neće ostati. Dok god se bude mislilo da je organizacija bitnija od ljudi i vrednosti, te organizacije će nestajati i nestajati. Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom sjajnom i sve posjećenijem blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
The best, you can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
I'm speaking champion, standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Vi dalje slušate Zakon akcije i reakcije.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Ako ovo i vi možete, javite se, ali čisto sumnjam. Dejan iz Niške gimnazije upamtio je 299 decimala broja pi. Ko je to? To je učenik prvog razreda gimnazije Bora Stanković iz Niša, Dejan Petković. On je upamtio 299 decimala Ludolfovog broja, pretvarajući u svojim mislima cifre u simbole od kojih je sklopio priču i pobedio na školskom takmičenju organizovanom povodom dana broja pi. Broj pi inače je smislio, do njega je došao Ludolf van Koylen, a naš nišlija Dejan van Petković upamtio je tih 299 decimala, čiji decimalni zapis nema kraja i nije periodičan. Petković je učio 2 sata. Inače je ovaj daroviti mladić iz Bojnika, stanar je doma učenika srednje škole u Nišu i zaljubljenik u matematiku i prirodne nauke. Svaku cifru sam zamenio nekim simbolom koji me asocira na tu cifru, kaže Dejan. Da bih što bolje zapamtio, simbole sam povezivao mostovima, pa je priča obično neobična, nelogična ili smešna, tako se lakše pamti i duže ostaje u sećanju. Tako otkriva on svoju tajnu i dodaje da je to jedna lepa metoda koju je pronašao u naučnim knjigama koje rado čita. A mogu i sam da vam posavetujem neke mnemotehničke metode koje se nalaze u nekim dobrim zapisima i također nekim dobrim knjigama, mada sam siguran da vas, ako vas ova oblast interesuje, ništa neće sprečiti da dođete do trikova i saveta. Vraćamo se sada ponovo Dejanu Petkoviću. E pa, u ovom slučaju on je kazao da je njegov simbol za nulu vatra, jer poslije nje ništa ne ostaje. Za jedinicu je sveća. Dvojka ga podsjeća na labuda sa savijenim vratom. Četvorka na psa jer ima 4 noge. Nismo čuli sada za trojku, ali nema veze. Petica na šaku. Šestica na kockicu za jamb. Jer svi priželjkujemo najveći broj. 6. 7 ga asocira na štab. 8 na vozić, a 9 na čunjeve kojih u kuglanama ima toliko. Od toga je Dejan sastavio priču. U mislima priča priču, a vi čujete samo decimalni niz broja pi koje ređa bez greške i to traje bez prestanka. Jeste, dovoljno mi je da polako čitam brojeve, stvaram priču, a zatim mogu da pročitene brojeve ponovim samouvereno, kaže Dejan. U osnovnom, najveći broj informacija dobijamo preko slika koje se najbolje pamte. Što se tiče broja pi, on potiče od grčke reči perimetros, što znači meriti okolo. Dejan nije imao dilemu po završetku osnovne škole. Odlučio se za informatički smer u Niškoj gimnaziji Bora Stanković, gde dolaze samo odlikaši, gde se marljivo što sve savlađuje i gde je gubitak vremena veliki trošak. Eto prave informacije, prave vesti za ovo vreme. Što reče Damjan Josipović, konačno jedna normalna vest u moru idiotluka i glupavosti.
Now, come on, guys.
Hold on. This is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now. Yes.
Maybe.
Volim slušati radio.
Da li ponekad dignete glavu? Vidite li nešto na nebu? Ja vidim. FM Nebo Srbije. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM Nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Are we on air?
Yes, you are.
Slušate vesti sa FM Neba.
Veliki pozdrav, poštovani slušalci. Slušate nove vesti sa FM Neba. Ja sam Vladimir Škorić. Slušajte Ami Radio na svom Android telefonu. Za slušanje Ami Radija preko Android aplikacije potreban vam je internet, Wi-Fi ili mobilni internet. Ami aplikaciju možete preuzeti klikom na link www.amiradio.rs kroz amiradio.apk. Kako javlja dopisnik bloga iz Kraljeva Aleksandar Jovanović, neke radio stanice su poboljšale, a neke oslabile prijem signala. Radio emiteri koji su poboljšali signal su 88,8 MHz Radio Moravac, Smederevska Palanka, 88,9 MHz Radio Kosjerić, 93,9 MHz Radio Đenarika, 94,2 MHz Radio Trstenik, 105 MHz Radio Fokus, 105,3 MHz Radio S, 106 MHz Radio Indeks, 106,6 MHz Radio B92. Radio emiteri čiji je signal oslabio su 87,9 MHz Radio S, 101,9 MHz Hit Music FM, 102,9 MHz Radio S, 104,5 MHz Radio Televizija Srbije, Radio Beograd prvi program. Kako javljaju dopisnici iz Kraljeva i Niša, nacionalni radio emiter Hit Music FM već 20 dana nema signala sa predajničke lokacije Jastrebac 101,9 MHz. Kako su za blog potvrdili u Hit Music FM-u, radi se na otklanjanju problema i uskoro bi trebalo da se signal pomenute radio stanice ponovo može uhvatiti sa navedene lokacije. Nova radio stanica se može čuti u nekim delovima Beograda. Reč je o radio stanici Radio Sremčica koja program emituje nelegalno bez dozvole na frekvenciji 90,7 MHz. Na radiju se isključivo emituje muzika i džinglovi sa nazivom radio stanice. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Ukoliko želite saznati više o promjenama na FM Nebu Srbije, pratite na našoj adresi fmnebo.blogspot.com. Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Danas mogu da vam ponudim novi nastavak priče jatovog stjuarda, dugogodišnjeg, višedecenijskog jatovog stjuarda Milbora Stošića, zvanog Bob, koji je za sve one koji ponekad razmišljaju o proteklim vremenima avijacije napisao jednu priču pod naslovom Letovi uz pomoć zvezda. Prvi nastavak ste čuli, a danas bih krenuo od drugog, koji ću započeti tamo gde je prošli put Milbor Bob Stošić stao, a to su bili letovi avionom DC-6B, prvim avionom kojim je JAT preletao okean. Pa da počnem, odnosno da nastavim, što da ne. Kod noćnih letova, kaže Milbor, imali smo privilegiju da, kada većina putnika spava, podelimo dežurstvo i odspavamo. Ali gde? Verovali ili ne, avion je imao između 6 i 9 pravih kreveta, kao u spavaćim kolima u vozu ili u brodskim kabinama. Čisti, beli, uštirkani i strogo zategnuti čaršavi, mekana ćebad, jastuci i zavese ka putničkoj kabini.
te kabine su bile smeštene između prozora i tavanice aviona, tamo gde su danas police za ručni prtljag. Ovaj način odmora je bio neophodan za nas jer tada nije bilo zakona o radnom vremenu dok je pilotska posada bila duplirana. Često smo sa njima leteli po ceo dan. Beograd, Zagreb, Minhen, Paris, Titograd, pa sve to ponovo i takve letove smo zvali čavke. Kada sam prvi put ugledao visoki rep aviona DC-6B, pored koga je mali DC-3 izgledao kao čamčić u odnosu na prekookeanski luksuzni brod, sedeo sam na novinama prvih jutarnjih izdanja, čekajući poštanski avion da odletim za Titograd. Moj tužni pogled videla je starija koleginica Jagoda Slijepčević, koja je premeštala luksuznu ćebad i jastuke i, da bi me utešila, bacila mi je jednu bananu, koja je u to vreme za nas bila mislena imenica. Kada danas sletite na bilo koji međunarodni aerodrom i stanete pored neke grdosije od aviona, nemate baš nikakav osjećaj uzbuđenja. A ako bi vam pritom neko dobacio bananu, osjećali biste se duboko uvređeni. Sve je relativno. I dok je ta posada letela za Ameriku uz sav luksuz ugodnog putovanja, ja sam se na letu za tivac smrzavao u kabini, iako smo imali debele uloške za kapute, proštepane kao jorgani. 1970. godine dobili smo prvi četvoromotorni mlazni avion B707. Tu smo prvi put koristili novi navigacioni sistem zvani inercioni. Njega su izmislili Amerikanci da bi u Vjetnamsko rat nepogrešivo bombardovali ciljeve na zemlji bez obzira na monsune, noć ili dan. Taj sistem se dosljednje koristi u komercijalnom saobraćaju. Prvi put sam imao prilike da ga vidim u avionu Air France na putu za Rio de Janeiro. Na privatnom putu oko sveta, na liniji Paris-Hong Kong-Tokio 1969. godine, nikada neću zaboraviti taj avion B-707, gde je jedna japanska stjuardesa obučena u tradicionalni kimono šetala kroz putničku kabinu dok je muzika svirala Those Were the Days. Prva stvar koju sam tada pomislio bila je kada ćemo i mi imati takve letove. Želje mi se obistinila već sljedeće godine. Kada smo sa tim avionom sa 177 putnika na putu za New York, Toronto ili Chicago sletali na usputne aerodrome, doživljavali smo i lepe trenutke. U Shannonu, koji imao jedno od najjeftinijih duty free radnji, posada je dobijala vruće lepinje od celozrnastog mešanog brašna i slani buter. Posle neprospane noći, to je bila najljepša poslastica. Sljedeće sletanje, Bangor, u državi Maine, koju joj zovu i Lobster State. Na aerodromu su se prodavali živi jastuzi iz akvarijuma. Kupovali smo ih i nosili kući u adekvatnom pakovanju. Naši doživljaj sa letenja, stvari kupljene u inostranstvu u to vreme, bilo je toliko nadrealno da su nam svi zavideli. Nisu znali kroz šta smo sve pre toga prošli i kakve smo nadljudske napore imali. Zamislite tada da neko ima bambusov namještaj, kineske vaze, strana pića i cigarete, stereo stub, parfeme, firmiranu garderobu, pa i žive jastoge i još besplatne aviokarte. Počela je borba na život i smrt da tate i mamice zaposle svoju decu u JAT. He, o nastavku te borbe i uopšte nastavku priče koju nam priča Milbor Stošić Bob više u sljedećoj emisiji. Ovo je bio drugi nastavak. Inače, Milbor Stošić Bob je dugogodišnji JAT-ov steward i ima čega da se seća. A ovoga se seća kako za vas, tako i za čitaoce informatora Udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije. If I could wake my crooked heart, if I was there right from the start, to feel what it was like to be turned on. If you could fight the battle as we were. Jazz
čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Novo, vesti, IT news.
Ako se za, evo za vas dve vesti. Jedna je krilata, druga je softverska. I ako nemate ništa protiv, ja bih onda krenuo redom. Dakle, od one prve. Airline passengers may soon be able to use electronics during takeoff and landing. Dakle, vazdušni putnici će uskoro biti u mogućnosti da koriste elektronske uređaje za vreme poletanja i sletanja aviona. Zaista, za svakog putnika avionom koji je do sada bio upozoran da za vreme poletanja i sletanja isključi svoje elektronske uređaje, ovo je stvarno velika vest. FAA, a to je Federal Aviation Administration, a to su američke vazduhoplovne vlasti, trebalo bi da dozvoli da se neki gadgeti kao što su e-čitači, laptopovi ostave u takozvanom airplane modu, to je onaj standby mod za vreme poletanja i sletanja, bez potrebe da se potpuno gase. I ova dozvola mogla bi da zaživi sljedeće godine. Prema pisanju New York Timesa, federalne vazduhoplovne vlasti vrlo su pažljivo proučavali uticaj razne elektronike na moguće ugrožavanje bezbednosti aviona, pa bi mogli uskoro da ublaže još neka striktna pravila koja važe za vreme poletanja i sletanja, ali ne veselite se odmah i previše. Ova odluka za sada nema šanse da važi i za mobilne telefone.
Veoma brze vesti.
Prema informacijama sa stranice Metro Store Scanner, na Windows Store je dostupno preko 50.000 aplikacija za Windows 8. U prosjeku, tokom marta, dnevno se pojavljivalo novih 269 aplikacija. A tu sada pa to, još donedano smo Windows Store kritikovali kao izuzetno siromašan i jadan. E pa to je zato što je tata Microsoft odlučio da autora svake aplikacije koja se nađe na Windows Store-u nagradi sa po $100. Malo li je kao stimulans, pogotovo zato što znate da većina aplikacija u svoj naziv ima i ono free.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Znate li da je prema idealnim merama koje je propisao Ivan Vesić, Linux postao seksi? A da li je Linux baš takva seks bomba i hoće li Ubuntu uspjeti da postane novi Apple? Kada budete uključili svoj telefon, kaže Ivan, vidjet ćete nešto zapanjujuće drugačije. Vidjet ćete prelepu refleksiju sebe, umetničku vizualizaciju svog života, uvek menjajuću sasvim ličnu i kompletnu jedinstvenu, baš kakvi ste vi. To nije lock screen, to nije barijera, već ekran dobrodošlice. Wow, ali wow, na engleskom, u originalnoj verziji zvuči još bolje, ali ko se to ovako laskim rečima obraća potencijalnim korisnicima, više hvaleći njih nego sopstveni proizvod? Da li se to Steve Jobs obratio sa AI oblaka da održi novi keynote ili se pojavio novi digitalni propovednik da ponovo promeni sve tehnologije? Naravno, ovaj slatko govor nije skovao pokojni Jobs, već neko koga u tech svetu također dobro znamo. U pitanju je citat iz obraćanja Marka Shuttleworth-a povodom nove vizije za najpopularniju distribuciju Linuxa Ubuntu, koja uključuje i lansiranje verzije za pametne telefone i tablete. Međutim, pitate se vi, da li je to Linux napokon postao seksi? O da, dolazi uzbudljivo vreme i šanse za Linux da se probije među običnom rajom, tamo gdje nikada nije bilo mjesta za ovaj OS. Ipak, da li je to dobra stvar? Da li to Linuxaši zaista žele? To je u najmanju ruku za neke kontroverzno pitanje, za neke druge blasfemija. Richard Stallman je još pre Apple-like keynote napao Canonical kompaniju koja stoji iza Ubuntu-a da pravi nešto maliciozno i komercijalno. Povod za to bila je integracija Amazon pretrage. Kada tražite bilo šta, čak i file na lokalnom hard disku, dobit ćete preporuke sa najveće online prodavnice. Ovaj servis moguće isključiti, ali za gurua besplatnog softvera Stallmana i njegove pratioce, to je bila kap koja je prelila čašu. Linux zajednica postaje sve podeljenija, a zanimljivo je to što, ne računajući one u sredini, možemo razlikovati GNU fanatike i Ubuntu fanbojeve i devojčice, koji brane Unity i Canonical strastveno koliko je najtvrdokorniji fanovi Apple-a.
Na stranu sve to, šta god gnu fanatici mislili, plan Canonicala da učini Ubuntu prvom platformom koja će ponuditi iste aplikacije i jedinstveno korisničko iskustvo na televizorima, kompjuterima, tabletima i telefonima, jeste smeo i cool, samo što su šanse da se u tome uspe ipak male. Ubuntu naime kasni godinama za konkurencijom. Da se razumemo, koncept koji su predstavili je fantastičan. Na mobilnom planu on gaže korisnike koji vole personalizaciju i nešto novo, a i svaka nova generacija želi da zabode svoju zastavu na novu teritoriju. Ubuntu ima šanse da otkine deo iOS i Mac kolača, to jest korisnike koji teže vrhunskom vizualnom iskustvu, ali samo ako ne bude problematičan za obične potrošače, što Linux i tekako ume. Ima priliku da prisvoji deo Android zajednice, jer je tamo više ljudi sa profilom ranih usvajača. Istovremeno cilja high-end uređaje i njihove korisnike, ali planira i budget varijante. Međutim, iako je sve to lepo na papiru, ulazak na tržište mobilnih platformi je neverovatno težak. Pitajte samo Microsoft za njihov Windows Phone, Palm za propali WebOS, koji je na CES-u 2009. godine kao koncept izazvao podizanje obrva, te Nokia softverski tim odgovoran za Mi Go. Sve su to bili pametni ljudi sa dobrim idejama, ali ostvariti partnerstvo sa proizvođačima hardvera nije lako. Privoliti developere također nije lako. Da biste ih naterali da prave aplikacije, morate pre svega da imate korisnike. To je kvaka koju će Ubuntu možda i uspjeti da reši ako ne naljuti previše developera, što su već počeli da rade. Međutim, ima nešto što može biti prednost Ubuntua. Kako osnivač Canonicala sam kaže, HTML5 aplikacije su ugrađeni prvog reda na Ubuntu. One nisu zarobljene u brauzeru, već su oslobođene rame uz rame sa nativnim aplikacijama. Ubuntu nije jedini koji gleda u tom pravcu. Vreme ne radi za Canonical. Mozilla je otišla dalje sa razvojem svog OS-a za mobilne uređaje, pa će se prvi telefoni pojaviti ove godine sa idejom da ustoliče HTML5, dok i Samsung i Intel spremaju svoj Tizen kao alternativu Androidu i iOS-u. S druge strane, Ubuntu će imati svoj prvi telefon, u najboljem slučaju početkom 2014. godine. Do tada se svašta može desiti. Doduše, ako konkurencija do tada ne uradi ništa impresivno, na kraju će tajming možda ispasti i dobar. Eto, toliko je Linux postao seksi. Onoliko koliko je uspeo da nam dočara Ivan Vesić u svojoj priči s pitanjem hoće li Ubuntu uspeti da postane novi Apple, ispričanom koliko vama, toliko i čitocima sveta kompjutera.
One Friday night I took a pill or maybe two. Down at the car park I saw everyone I knew. And before I've seen it all, I've seen it all now. I've seen it all.
Svirali bi mi još, ali onaj pojas kaže, ej, krajnje vreme da se zadenete za mene. Eto, da zadenemo. Nakon emisije u kojoj ste čuli gomilu vesti, čije naslove sada ne bih ponovo ponosno navodio, ali bili su tu i Ivan Vesić sa pričom kako je Linux postao seksi, Jato Stuart Newbar Bob Stošić o ranim godinama i doživljajima Jato i posada koje su letele uz pomoć zvezda. Markus je progovorio na svoj način o novom papi, bili smo u pilotskoj sobi Tonija Parsonsa i živjeli život, ali onako u navi, u očekivanju izložbe doživljaja iz protetih decenija koje je u pripremi, a o kojoj su govorili Uroš i Sara. A ostali stvari, ako ste slušali današnju emisiju, sjetit ćete se i sami. Ja bih sada po ko zna koji put okrenuo stolice na opačke i proglasio fajrom tu nadi da posle zime neće opet biti zima, nego će konačno zavladati proleće. Ovo je bio zakon akcije i reakcije broj. Da, broj koji pomalo presedan, jer smo stigli već do 651.
Goodbye.
Yeah! Za ne verovati je, ali vi ste stvarno preživjeli još jedan zakon akcije i reakcije. Emisija Radio Talasa već tuce godina, pa i malo više, zahvaljujući inspiraciji Zajrovih vernih saradnika kojima je stalo da prave reči stignu do pravih ljudi.
Žena i dece.
Hvala im. A šta tek reći za IT logistiku koju pružaju elektronske, mikrovesti, glamurozni, digital, nesalomivi PC press i večni svet kompjutera uz satelit TV video u stacionarnoj orbiti oko mog mikrofona. Ništa osim I'll be back u sljedećem izdanju Zaira. Moje ime je Zoran Modlin, a ovo oko mene bio je high-tech svet. Ne dajte da vas onesveste, ostanite pri sebi.
I love radio.
I love radio. Oh,